Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Momo Kapor, pripovedač za nezaborav.
Knjige. Ceo život pisca prođe u knjigama. Pitanje je da li to vredi. Kada nam nestane mesta u policama, onda ih stavljamo po čitavoj kući, zatrpani smo knjigama. Kad će nam nestati mesta u glavi za nove, to je veliko pitanje. Međutim, makoliko ih drugi ljudi napisali, makoliko miliona tih knjiga, mi smo ludi, počinjemo da pišemo novu, onu svoju, najbolju. I ništa nas ne zbunjuje to što je ta knjiga samo jedno sićušno zrnce peska na jednoj predugoj, beskrajnoj peščanoj plaži punoj sabranih dela, remek dela, čitavih biblioteka ispisanih. Mi pišemo svoju knjigu. Uvek me zapanjivala ta vrsta drskosti, ta vrsta slepe nade, ta žudnja da se napiše svoja knjiga pored milijardi knjiga na svetu. I što je najsmešnije i najtragičnije, godine nas ne oslobađaju od toga, od te želje. Evo, nisam se ni okrenuo, napisao sam malu biblioteku knjiga, nadajući se stalno da ću da napišem jednog dana najbolju, zaista onu koju želim i mislim da je još nisam napisao. Ta nada nas održava u životu i održava nas mlađim nego što su naše godine.
Tako mi je govorio Momo Kapor u razgovoru u decembru 2009. godine, ne sluteći da će nas napustiti već u martu naredne. Umro je u 73. godini na Vojno-medicinskoj akademiji posle kratke i teške bolesti. U Beogradu je diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića i čitav njegov život će proteći između dve umetnosti, slikarstva i književnosti.
Ali svi slikari koje najviše volim, ja sam bio predviđen da se rodim u Firenci. Međutim, u moje vreme bebe su donosile na svet rode, i moja roda je imala prinudno sletanje zbog večne magle koja vlada u tom gradu, u Sarajevu. Tako sam se rodio tamo i proveo detinjstvo sve do 9. godine. Video jedan užasan rat. Mene je otac 1946. doveo baš u ovaj kraj na Neimar i tako sam postao Beograđanin. Tada sa manjim prekidima živim ovde. Međutim, najvažnije stvari desili su mi se u oba ta dva grada koji su tako različiti. Jedan u kotlini, zatvoren, pun magle, pun tamnog vilajeta i pisaca kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović. Jedan drugi koji je otvoren sav na hrbat u dva brega sa jednim kamenim pramcem koji izgleda kao pramac broda koji se ustremio u isušeno Panonsko more sekući olujne oblake, istoriju, magle, sav otvoren sa jednim dramatičnim nebom.
Thank you.
Slikarstvo je mnogo starija umjetnost od pisanja. Naime, proteklo je mnogo vode od kako je čovjek koji je crtao bizone na zidovima pećine Altamire, pa dok je Gutenberg otkrio svoju galaksiju i štamparske mašine. Šta se dogodilo? Zbog toga što je to stara umjetnost, kada čovjek i piše i kada slika, ne može to da radi istovremeno. Zašto? To je mentalni lob. Ja kad, na primjer, slikam, onda nikada ne mogu da napišem ni reda i obrat. I ono što je važno i što je zajedničko i u slikarstvu i u literaturi, to je mogućnost da se razgovara sa davno umrlim majstorima. To znači da ja sada razgovaram u ovom trenutku sa pokojnim Renoirom. Pokušavam da napravim istu vrstu ljubkosti na jedan potpuno drugi način. Kad pišem, dođe mi da zaboravim često i iskustva Jamesa Joycea i Finneganovog Denje i Ulixa i Borgesa, Maštarije i sve ostalo i da stvar vratim na rane početke, na pripovedanje, jer mi smo svi potomci onih ljudi koji su pored rakijskog kazana uz vatru noćima sedeli, pijuckali i pričali. Naša literatura je pripovedačka, ona se rodila uz ognjište. Pokušavao sam da svoju književnost vratim na pripovedanje jednog Milovana Glišića, Janka Veselinovića, da to bude jedna knjiga koju će moći da čitaju i akademici i kućne pomoćnice, i šoferi i pisci, bilo ko, seljaci i domaćice, i intelektualci i oni koji su tek naučili da pišu. To mi je, dakle, bio cilj i tu sam uspostavio vezu i sa ovim što se zove moje slikarstvo.
Sve knjige Mome Kapora bile su objavljene u više izdanja i on je bio jedan od najčitanijih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije. Ostaće upamćen i kao čovjek koji se odazivao zovu srca, rodoljublja i morala. Nije imao strah od smrti, tako da mu jedan roman nosi naslov Smrt ne boli. Evo šta mi je o tome govorio Momo Kapor.
Nešto se dogodilo čudno, čega ja nisam bio svestan. Ja se nisam rodio u Hercegovini, nego u Sarajevu, u glavnoj ulici, dakle na asfaltu, ali u jednom trenutku kao da me neki brkati predak jednostavno uhvatio ovdje za vrat i rekao mi, sram te bilo, šta u Beogradu živiš kao lažni playboy. Idi na pravo mjesto tamo gdje su svi pre tebe branili ovaj kamen i ove grobove. I ja sam tamo zaista otišao i uverio se da se jedino u ratu mogu naći neke od najuzbudljivijih pravih priča. Zbog toga nije čudo što gotovo da nema naših pisca, a i stranih glavnom, koji nisu učestvovali u nekom ratu. Međutim, taj jedan od posljednjih ratova, ova je zemlja puna ratova, ne može više da se broji i prati, učinio neku čudnu stvar. Heroji su postali ne oni koji su ratovali, ginuli, nego oni koji su dezertirali i otišli u mirne krajeve izigravajući mirotvorce.
To iako ste bestseller pisac i autor mnogih hitova i ozbiljan pisac, vas smatraju lakim piscem.
Ja sam to sam izmislio za sebe, jer lake pisce nisu hapsili. Teži su išli u zatvor, ali niko se nije osuđivao da uopsi lakog pisa koji još jedno vrijeme pisao u bazaru, znači ženskom listu koji se čita pod haubama kod frizera. Međutim, jedan deo naše kritike je prilično doslovan, hoću da kažem, dosta jednodimenzionalan. I oni su rekli, ako on za sebe tvrdi da je lak pisac, onda je stvarno lak. I oni su to prihvatili i ta etiketa me prati do dana današnjeg i ja to nosim sa velikim zadovoljstvom i počašću, jer su teški pisci zbrisali iz ovih ratova, a samo su neki od nas lakih ostali na prvoj liniji.
Za jedan od posljednjih Kaporovih romana pod nazivom Eldorado, recenzent Branko Stojanović je napisao da je to fuga Kaporijana, jer je reč o gašenju čuvenih beogradskih kafana, čiji gost je bio i Momo Kapor. Na pitanje da li možemo da kažemo da je Eldorado roman o mrtvim dušama nekadašnje beogradske kafane Zora, Moma mi je rekao.
Da. To su u stvari srpske mrtve duše, jer Čičikov ide od majura do majura kupujući mrtve duše, a moj junak Johnny Zec, koji je osnovao jednočlanu nevladinu organizaciju čiji je glavni koordinator, ide od grada do grada u svetu i dodeljuje uglednim Srbima priznanje za očuvanje i negovanje srpske kulturne baštine, a taj list hartije on štampa u Xeroxira, u stvari, u jednoj firmi za te stvari u kojoj je noćni čuvar i stavlja ga u korice od jelovnika kožne, pritom pravi prave promocije, skuplja ljude i uzima im novac. Tako da on ide od Schweinburga, grada koga sam izmislio, preko Pariza, Chicaga, sve do Toronta. I svaka od tih ličnosti koju on upoznaje i koju dodeljuje tu čuvenu nagradu,
Veliku povelju,
je jedan prototip našeg bogatog čovjeka u svetu.
A jedan od izrazitih likova, onih koji su dobili takvu veliku povelju, je i nemački biznismen Komadina, poreklom Srbin. Da li možemo takve tipove da srećemo i na našim ulicama?
Kako da ne, ali oni su istaknuti kad su u svetu, jer su okruženi strancima i onda se bolje vidi njihova ličnost. I u ovoj biblioteci je puno takvih likova. Posle dva toma, recimo, ovog Vina, počinju da iskrsavaju ličnosti koje sam upoznao, jer sam mnogo lunjao po svetu, sve do Australije, u kojoj sam bio isključivo zbog toga da vidim da li ljudi idu na glavačke, kao što smo verovali kao klinci. Inače, kontinent koji nije za mene trebao da bude pronađen. Pa do Toronta, gde sam imao čuvenu aferu četničkog piknika davnih 80-ih godina, gde sam upoznao neke od mojih likova, naravno po Evropi, gde su oni svakodnevni, oni nas dočekuju kad dođemo, voze nas u dugačkim automobilima koji se više ne proizvode, koji 5 minuta iza ćoška prolaze, voze nas na udaljene periferije gde su njihove vile, da bi nas ugostili istog dana kad smo došli, pobegli od sarmi, ponovo sarmama sa suvim mesom.
Grlji je ovaj vaš roman, on u stvari predstavlja jednu globalnu metaforu i naše životne civilizacijske situacije. Nekadašnja intimna zora postala je Eldorado.
Ja sam bio zaprepašten. Kad sam počeo da pišem taj roman, koji sam pisao sigurno 15 godina, imao sam beleške, ideje i to, ali mi je trebalo materijala. Taj roman je počeo da se odvija u zori. To je kafana, posljednja kuća u Makedonskoj do Trga Republike, gde se Makedonska uliva u Trg Republike. Tu je sedelo društvo, za tim stolom sedeo je neopadljivi Johnny Zec. Ja sam otišao u sred knjige da vidim tu kafanu, da osjetim ponovo njen miris i Atanasija Panića, da vidim bivšeg šefa sale, legendarna, koji nas je negovao. I zapanjim se, tam na staklena vratima neka dva viteza actečka u oklopima i gore pogledam, piše Kazino Eldorado. Ja uđem unutra, tepisi su, upada se u njih do članaka, automati, ruleti, a tamo gde je bio šuber, znači otvor za one koji ne znaju šta je šuber, otvor kroz koji se iz kuhinje po narudžbi dostavlja hrana, i gde je neka Tasa Panić vikao paprikaš, gulaš, dve kupus salate, tu se u tišini čuje samo rema plim, madame monsieur, fetvože, fetvože, i samo se bešćujno okreću ti ruleti. A tamo gde je sedela jedna debela gospođa u jednoj kabini staklenoj, pored zvoncave kase koju je okretala, tu je bio telefon, i mlađe generacije se ne sećaju, pokraj tog telefona bila je mala kasica i vi stavite tu 5 dinara i onda kad vam se javi onaj koga tražite, vi pritisnete. Tu sada stoji jedan pult sa zelenom čojom i jedna platinasta lepotica prodaje vrlo brzo žetone. Tako da je stara Zora dobila potpuno novu sliku i sačuvana je isključivo u ovoj knjizi, a literatura po meni zato i služi. Ne da menja svet, nego da sačuva uspomene.
I prenese mladim generacijama. Da. Ja sam imao zadovoljstvo da sam u toj kafani koju ste vi opisali sedeo s jednim od ljudi koji je pomenut u ovoj knjizi, a to je Zuko Džumhur.
Da, Zuko.
Veliki naš karikaturista koji je tu stanovao blizu u Vasinoj ulici i vrlo je često provodio, a i vi ste provodili mnogo vremena u toj kafani.
Da, sam svaki dan bio u
povijek. Izuzetni su i likovi koje ste vi, Sam John Jazeca, ovdje opisali, to je profesor, to je Isa Baksuz, Goran Trbušan i tako dalje. Šta je vama ova knjiga donela? Da li vam je ona donela jedno zadovoljstvo na sećanje na dane koji su protekli? Da li je ona okrepljujuća u stvari i za vas, a i za nove?
Reći ću vam. Najpre, to je moja poslednja knjiga. Ne mislim više da pišem. Samo ću da slikam. Napišem neku pričicu i tako, normalno. Ta knjiga je humoristički roman, humorističko-satirični. Ja sam pisao o tome da je satira mrtva. Međutim, pišući tu knjigu, otkrio sam da je ona življa nego ikada. Samo što ja nisam video u to vreme da je... Ona je humoristički roman zato što ova zemlja je meni užasno smešna. I ona ne zaslužuje neku ozbiljnu knjigu. Sve ove stvari koje nam se dešavaju od ranog jutra do noći su za mene neverovatno apsurdne i smešne. I sad glupo bi bilo da ja tome pridajem neki značaj i da pišem najozbiljnije. Život daje pregršt smešnih stvari kako se probudimo ujutru. Recimo, to je jedina zemlja gde na radiju obaveštavaju ovako. Kažu, vaša kuća u Mutapovoj ulici, nažalost, neće biti srušena u dogledno vreme. Pa zamislite da neko kaže, vaša kuća u Carnaby Streetu, nažalost, neće biti. Ali svi čekaju da im sruše kuće da dobiju stan. Takvih detalja je mnoštvo. Ja sam ih zapisivao 15 godina da bi napravio tu svoju knjigu koja je za mene onako moja kruna pisanja. Nema više šta naročno da kažem svetu.
Koji su vam ljudi draži? Oni koje možemo prepoznati i kazati, evo, prototip je taj, Iso Baksuz ili Johnny Zec i tako dalje, ili one koje ste vi na neki način proizveli u svojoj mašti na osnovu svog državničkog iskustva?
Ne, oni su meni svi dragi, jer to je priča o jednoj smrdljivoj kafani sa olajisanim patosom, bubnjarom koja se dimi, sa lamperijama potamnelim. I o ljudima, Beograđanima, koji tu sede i sanjaju o velikom svetu. O svetu koji je pun čuda, bleštavila i ostalih stvari, a ne znaju da žive na najbolji mogući način, da je ta bliskost njihovog svakodnevnog druženja, da je to retkost i da se to ne može naći u Njujorku, Parizu ili u Londonu. Jer ovdje u Beogradu ja tačno znam kad krenem u kojoj ću kafani, u koje vreme, koga sresti. To je apsolutno nemoguće u Parizu, a još manje moguće u Njujorku. A još manje moguće u podne kada se radi. na dva sastavljena stola sedi gomila sveta koji sanja o lepoti sveta i bogatstvu i kako ga se domoći. To je dakle priča o provincijskoj čežnji za velikim svetom, ukoliko je Zora provincija, a za mene nije, za mene je ona centar moga sveta.
U jednom od posljednjih razgovora Momo Kapor je rekao da je priča suština svakog dela. To je svojim knjigama i životom i potvrdio. Momo Kapor je bio pripovedač za nezaborav.
Momo, ovaj roman počinje dolaskom mlade novinarke Lene u tvoju kuću da te intervjuiše za njen diplomski rad. A završava se tvrdnjom tvoje supruge da Lena i ne postoji. U čemu je čar jednog takvog ili stvarnog ili virtualnog lika u nastajanju ove knjige?
Pa bilo bi vrlo narcisoidno da bez ikakvog razloga ja počnem da pričam o svom životu. Uvijek je potreban sagovornik. Naprimjer, Geteu je bio potreban Ekerman. Ivi Andriću je bio isto potreban, onaj divni čovjek koji je umro, koji je napisao razgovore sa Andrićem. Zaboravio sam mu, nažalost, ime. Nema lepše stvari kad je taj neko ko te pita još i mlad i lep i podsjeća te na sve tvoje ljubavi u životu, kao da su se stopile u jednu osobu, jer pisci uvek čeznu za nežnošću i pisanje je u stvari jedan vapaj za ljubavlju neostvarenom. Stalno vičeš, volite me, volite, vidite kako dobro pišem, pogledajte šta umem da radim. Kad sam objavio ovu knjigu iz povesti u ovom 100. kolu, što je velika čast za mene,
Srpske književne zadruge,
da, jer je korica i znak za ovu knjigu pravio niko drugi do Zmajova Jovanović. Onda mi jedan profesor koji je napisao inače knjigu o mom radu, Branko Stojanović, kad je pročitao, rekao je, pa ti si zaboravio neke ljude vrlo važne, i rekao mi imena tih ljudi. Ja se stvarno setim da nisam to napisao. Međuvremenu je knjiga bila, to izdanje je bilo rasprodato strašno brzo. Verovatno zahvaljujući činjenici da je to jedna od tri knjige koje je Radovan Karadžić tražio da ponese u Hag, što je izazvalo veliko interesovanje, tako da je moja knjiga u Hagu. Onda sam ja seo i manijakalno napisao 100 strana, jer su likovi ljudi koje nisam ubacio prosto navirali u moju staru pisaću mašinu, kao što vidiš, ja još uvijek pišem na klasičan način, ne umem kompjuter ni da uključim, a verovatno sam pored tebe jedini Srbin koji nema mobilni telefon.
A ti si opisao kako si neke od svojih knjiga ispisao u dostavnoj službeničkoj kancelariji Jugoslavija publika u Knez Mihajlovoj ulici.
Na mašini Rain Metal koja je imala ovoliki valjak, to je bila mašina za kucanje platnih spiskova.
I ti si u produžetku tih platnih spiskova napisao, mislim, Folirante ili
nekoliko romana,
knjiga žalbi i tako. Ono što me još zanima, to je, neko mi je rekao da si u ovu knjigu koja je prošireno drugo izdanje ispovesti, koju je objavila također Srpska književna zadruga u ediciji Posebna dela, opisao i svoje prijatelje iz mladosti u Sarajevu. Kako ti je osjećanje u srcu u trenutku kad si se prisjećao tih davnih dana i tih divnih ljudi koji su na neki način ipak i obeležili i tvoj put u književnost?
U Sarajevu sam živeo sve skupa 9 godina od čitavog tog života, jer sam 46. me je otac doveo u Beograd, evo u ovaj kraj, u ulicu iznad Hadži Melentijevu. Ali sam bio, pošto mi je baka živela u Sarajevu, sestra moje bake, ja sam provodio leta tamo i zime, sve raspuste s akademije, i neke od najvažnijih stvari su mi se dogodile tamo. Da, bio sam i 3 razreda gimnazije u staroj sarajevskoj prvoj muškoj gimnaziji gde je učio Ivo Andrić. I naravno, svi su nas plašili Ivom Andrićem. Sram vas bilo, u vašem razredu je sedeo Ivo Andrić. A Ivo Andrić mi jednom rekao, znate, ja sam ponavljao 7. razred zbog matematike.
A ti si bio izbačen iz 7. razreda.
Ja sam bio izbačen, a ponavljao sam ga i posle zbog matematike također.
Neverovatno.
I onda u te 3 godine su mi se desile sve važne stvari. Prva ljubav, prvi neuspesi.
Prvi uspesi.
Nije bilo uspeha u to vreme. Svi ti moji prijatelji su deo mog života. Ja sam u stvari pisao njima, ne o sebi. Tako da ovo dosta podsjeća na Mihinzovu autobiografiju
o drugima.
Jer se kroz njih vidi i moj život. Oni su svedoci vremena kada me nisu slikali za televiziju u negativu. Mislim, kosa mi je bila tamna, a lice bela. Sada mi je lice tamno, a kosa bela. Neko izvrće sliku sa.
ima umetnika koji to umeju da urade.
Da.
Šta je ono što si ti uspeo da u ovoj knjizi ispovesti izraziš, a šta je ostalo nedorečeno, ono što misliš da bi još trebalo reći o sebi i svom delu?
Pa mogao bi napišem još 6 knjiga. Ovo je ušao vrlo mali deo mog života, ali knjige ne menjaju svet. U stvari samo neke ga menjaju. Ne mogu da se nabroje. To je Biblija. Je li tako? To je Koran, Hagada,
Talmud
i Marksov Kapital, koji je promenio svet. Ostalo ne menjaju knjige. Mein Kampf isto. Ali knjige služe zato da se zadrži vreme, da se zarobi vreme, da se ostavi trag o tom vremenu. I ovde da nisam napisao neke stvari, one bi potpuno iščezle, jer grade se nove kuće, nove ulice, jedna vrba u Sarajevu koja se nadnela nad Miljansku, pored kafane Dva ribara, više ne postoji. Isečena je, ali ona je u ovoj knjizi ostala, kao i šum Save dok se jedri, dok pucketa jedri.
To si divno opisao svoje jedrenje po Savi i kad si imao vodiča, već kad nisi dobro video, da ne biste se sudarili sa drugim čamcima i brodovima.
Da, imam prijatelja s kojim radim, koji mi pomaže, i onda mi on kaže, idi levo, udarit ćeš u onoga. A ja ga vidim na nekoj daljini kao mrlju, znaš. Ali najgore je pristajanje. Tu pristajem virtuozno. Na osjećanje da ne sme da udari pramacu splavu s koji pristajem. Dakle, ima mnogo stvari koje treba zadržati. Jer šta je umetnost? Umetnost je ostavljanje traga. Najgora stvar koja čoveku može da se dogodi, to je zaborav. Zbog toga vrlo moćni ljudi, bogati, kupuju grobnice još za života i upišu svoje ime i godinu rođenja, čak i crticu, da bi što manje posla ostavili naslednicima, koji treba samo da upišu dan kad su oni umrli, kad su otišli sa ovoga sveta. Šta je to? To je užasan strah da nećeš ostaviti trag.
Meni je lako pisati, mi je teško da mi se dogodi knjiga. Najteži deo posla je događaj, onaj koji vam se dogodi. A pisanje samo je egzekucija, to sad nije floberovski način gde razmišljate da li će se jedna reč ponoviti, pa da i to radim. Najteži deo je da se priča dogodi. Kad se dogodi, onda je lako napisati.
Sa Momom Kaporom razgovarao je novinar Josip Babel. Urednik emisije Dušanka Petrović. Ton majstor Zoran Jerković. Muzički urednik Zorica Premate. Producent programa Milan Nikolić. Autori Sunčica Jovanović i Josip Babel.